Aš nusėdžiau į Klaipėdužę, ant žalių jų šanselių, ant žalių jų šanselių. Čion aš išmokčiau gudriai kalbėti, gražiai pasišnekėti, gražiai pasišnekėti.
Gerdinė Elvisėms, šit įbaigiam savo kelionį. Paskutinį žodėlį pateiks iš Editas Barauskinis knygas 100 metų po vienu stogu. Buvo pavakarys. Saulė pamažu krypa Bundulų geris link, o štos geris rodus buvo pasaulio pabenga. Į pievas tarsi visų užmiršta kiuksoji medinį sodybą, jau gana suvargusi ir nauja kuriams matyt neaptinkama. Gyvenamosius pasieniais žydėjo dešvas. Žydų kupini pinavijų kupsta, sodybai teik šiok tokį aukum. Moteris, pamelžusi karvi, nešina kibirų pro vartelius įsoka į savo kiemą. Ir ošpurvis iš paskos. Į gonkelį sėdėjo vyra, anei turėjo išpruk, terpusi vis. Ak jo, vyrai tokį vėlį svet nesitikėjai. Tik karalienė iš tol buvo pastebėjus tan keistą paukštį su skrybelį keliko besukantį link anų namų. Vyrai, a nepažįsta tų žmogaus, paklaus karalienė, grįžusi. Nu, rodas esu tokį matysi šiliuti. Pakeils akis, link nepažįstamoji, net virtu balsu sobejoji Andrius karalius, katras pats buvo atvyks į šiliutis, aplankyti savo brolį. Bet ko nam į tokį vėlyvį stundą reikėtų? Greit pasirodė, kas tas per paukštis marš sviruks esas ir kan ans lesas. Roda užsimesgi. Ane visi trys klaipėdiškė į visi nukentėjai. Apie užpurvį karalę buvo girdėjai dap iš karą. Jis žinojai, kad tas mokytojas buvo pagarsėjęs, kaip mokantis daugyb kalbų. O tai darė neims įspūdį. Užpurvis pasisveikinis trumpa prisistatė, kad ir sugrįžęs iš Siberijos ir nežad šį šelgausi būti. Čia tokių mokytų nereik. Tačiau prieš išvykdams ans norėjo dar vien ger dar padaryti, prie katro galėtų prisidėti karalę. Abu du brolės soklus, o kas tas galėtų būti? Užklausė Andrius. Matot, viskas griūva į mūsų akis, viskas nyksta, mūsų žmonės išvažiuoja kitur gėliokį ieškoti. Palengva savo mintis pradėjai dėlioti užpurvis. O kalba, gori svetim žemė, kaip žinot, neprigyj. Mūsų šaknis pirmtyvių žemė, mes kalbam anų kalbą. Atmintėjai saugyklą slypi kalbą, o da labiau į tarmį. Į mūsų tarmį išnyks draugės su mumis, aš norėčiau anan bent šiek tiek ilgiau išsaugoti. Protingai kalbė, o kaip ten padaryti, susidomėjęs klaustas pas Andrius, kad ražin, kad kalba arba tarmį gali išlaikyti kalbėdams. Užpurvis tęs toliau savo mintį. Tarmį reikia užrašyti taip, kaip anan girdi. Įsurašyti visus skirčius. Tai nėra sunku, tik reikia turėti gerą kalbinį klausą. Jūs kalbėsit tarpusavėj ar su manim, o aš kai kan užrašysiu ir pasižymėsiu. Brolė sutink, jolab, kad Andrius turi ne tik kalbinį klausą, į ano širdį surven nuojautą, kad ans ir pats galėtų šitan užrašyti. Ak, Andrius suprant, dėl ko žmonės išvažiuoja į Vokietiją. Bet ans pats ir nusprendys pasilikti tėviškį ir susigražinti savo namus į Protniškis. Ano brolis, dabartin šių namų šeimininks, taipogi ir linkis pasilikti šiš iš šen menk butelį. Nes į tėvų ūkį į myželius apsigyvenau ją kurią, anie privilegijoti, o kur šiandien turi glausis tikrai šeimininkai. Tuose namuose, katri nauja kuriams ir netinkami, ir iš kur ta neligybė atsirado, daug kalbos. Ir Andrius karalis kloja viskan iš širdies. Ant su kitais lietuvininkais ir kalėjais į ragainis tvirtovi ir apsisprendis tvirta į Vokietiją nesitraukti. Anų jauniausi dukrelį, pavadinta Birutis vardu, sūnus Vytautas, tas juk daug kant pasaka. Vyriausiai dukra jau irgi 18 metų senoma. Nesvarbu, kad ans kaip į kiti klaipėdiškiai mok, perfekt vokiškai, į vakarus, ans nesitrauks, kai bus taip,
ats buvau optavęs už Lietuvą.
Pakėlė savo mėlins akis, į katrą žiburiau besileidžiančią saulės spindulę. Karalius kiek pagalvojas, jis vaingai nukreips žvilgsnį į tolį, kur už bundulinės gėris leidusi saulė, reta dėliodam žodžius, atskleidė savo slaptą svajonį. Aš turiu savo žmonos ūkį ir žemės nusavybės dokumentus ir tikiuosi, gal teismą keliu susigražinti žmonos tėviški. Nors karaliaus balsas netvirts, tačiau jie nuo žvilgsnį lipsnoj viltis. Pasisvadinsim sodą, įgyvensim, užsiveisiu bityną, man vaiką po sodą krikštaus, mokykla netoli, norėč, kad vaikai mokslus baigt šiš į Lietuvą. Karalis buvo gudrus ir išmintings vyrs, o be visų kitų privalomų pasirod turys ir poetas sėl. Tan kalbininks pajo taip pač po to, kai karalius pradėjo pasakoti apie klaipėdiškių traukimas į vakarus 44 rudenį. Apie tą stundą ansteip sakė, jo vėsi paukštė ir rudens metą įskrenta į pietus, o pavasarį vėlia kanėsų grįž. Tačiau žmonės tan rudenį išvykė, ne vien pavasarį nepsugrįž. Užpuriv suprata, ką norėjai pasakyti, tas kresnis viruks plate atvertoms akims. Ats buvo iš tų, katrus su tėviškis sėja ypatiškus eglaudus ryšys. Į parkirsti tą ryšį ant snikų metnes ryš. Tokie neieška geresnės dons kasnį kitur. Į savo vaikams neieškos šviesesnės ateitės į svetimį žemį su svetimą kalbą. Anžin, kuo tas visks baigas. Iš Lietuvių anksčiau vėliau turės pavirsti vokiečių, adako nors kitu, o tu ans nenori. Tokius kaip tu karaliau reikėtų vadinti žemės druska. Ale tik, kad toji druska diktai šarpiai tirpst. Sunkiai sverdam žodžius dėsti užpurvis. Neišduoti savis ir yra svarbiausias žmogaus pašaukėms. Dikčioms dėkui, ką klausėt.
Tėtuži, tėtuži mano, anko mane auginai, anko mane auginai. Ar ant vargelių, ant rūpestėlių, ar ant sunkių darbelių, ar ant sunkių darbelių.
Mažosios arba Prūsijos Lietuvos, Klaipėdos krašto ir miesto istorijos pažinimas yra beribis. Šis kraštas antrojo pasaulinio karo pabaigoje nukentėjo ne tik praradęs didžiąją savo krašto gyventojų dalį, tačiau evakuacijos chaose buvo prarasta ir nemažai archyvinių kultūrinių vertybių. Sovietinė valdžia, netoleravusi ideologiškai svetimo vokiškumo, spraudė krašto istorijos iki 1944 metų pasakojimą į socialistinio režimo rėmus. Krašto ir miesto naujakuriai, spaudžiami sovietinės realybės, nei siekė, nei norėjo, nei turėjo galimybių gilintis į Klaipėdos krašto istoriją. Nors ją sovietiniai liaudžiai liudijo įvairiausi niokojimo vajaus išvengę kraštovaizdžio elementai. Tai raudonplyčiai senųjų mokyklų, geležinkelio stočių pastatai, stoiškai varpinių bokštus į dangų iškėlusios protestantiškos bažnyčios, kurios dar kelios buvo išlikusios, senosios Klaipėdos krašto kapinės, kurių antkapinių paminklų įrašai pasakojo apie ilgus šimtmečius čia gyvenusių žmonių istorijas. Tarp tų senojo krašto praeities reliktų sovietmečių buvo galima sutikti ir nedidelę saujelę krašto senbuvių. Juos buvo galima atpažinti iš kitokios kalbėjimo manieros ir tarsenos, laikysenos, tam tikros melancholijos akise. 20 amžiaus 9-ame dešimtmetyje Lietuvoje pradėjusi skleistis laisvos valstybės idėja atgaivino ir domėjimas į Lietuvos bei jos regionų istoriją. Klaipėdos kraštas ir miestas neabejotinai sulaukė didžiulio dėmesio. Ne tik istorikai, kraštotyrininkai, muziejininkai pradėjo plačiau domėtis įvykiais, Čia gyvenusiomis ir kūrusiomis asmenybėmis, apie kurias sovietmečių nebuvo kalbama ir rašoma. Istorijos pažinimas padrasino ir krašto senbuvius. Krašto lietuvininkai ir vokiečiai dar Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse 1989 metais susivienijo į lietuvininkų bendriją Mažoji Lietuva, Klaipėdos vokiečių bendriją. Per daugiau nei 30 nepriklausomos Lietuvos metų apie Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto ir miesto istoriją, parašytas naujas knygas, šaltinių publikacijas, atsiminimus ir kitokio pobūdžio leidinius vargu ar sutalpintume į labai didžiulę knygų spintą. Knygose parašytas žodis sukuria pagrindą kalbėti ir apie įvykių, asmenybių įamžinimo svarbą. Vaikščiodami Klaipėdos gatvėmis ir skaitydami atminimo lenteles, įrašus paminkluose ar kitokiuose meniniuose akcentuose, galime susitikti karalienę Luizę, vokiečių tautybės astronomą Friedrichą Argelenderį, žydų tautybės sionizmo veikėją Dovydą Wolfsoną, lietuvių rašytoją Igną Šeinių, Georgą Zauerveiną, parašiusi lietuvininkais mes esam gimę, 1923 metų prijungimo prie Lietuvos architektą Ernestą Galvanauską, lietuvininką mąstytoją Vidūną ir kitas asmenybės, palikusias didesnės ar mažesnės brydės miesto istorijoje. Taip pat Klaipėdoje mes galime užsukti ir įkvėpti knygos išminties į Ievos Simonaitytės ar Imanuelio Kanto bibliotekas. Tokių istorijos įamžinimo ženklų apstų visame krašte. Kuršių nerijos savasties suvokimas šiandien nebeįsivaizduojamas be Tomo Mano, Martino Liudviko Rėzos ar Adalberto Betzenbergerio, Priekulės be Viliaus Gaigalaičio, Šilutės miesto be Hugo Šojaus, Hermano Zudermano ir Fridricho Bajoraičio Paukštelio, Pagėgių krašto be Johaneso Bobrovskio, Martino Jankaus ir daugelio kitų. Šie pavyzdžiai liudytų, jo krašto šiandieniniams gyventojams, daugumos kurių tėvai ir seneliai apsigyveno čia po 1945 metų ir neturėjo šimtametės istorijos jungties su kraštu, visgi Klaipėdos miesto ir krašto istorija pamažu tampa sava. Praeitis nebėra skirstoma į savą lietuvišką ir svetimą kitą tautę. Daugia kultūriškumas, daugia tautiškumas čia yra svarbiausias krašto ir miesto tapatumo dėmuo, ugdantis toleranciją, sugyvenimą tarp tautų, suvokimą apie integralų krašto, miesto ir visos Lietuvos istorijos pasakojimą, tiesinti tiltą iš praeities į dabartį ir ateitį. Evangelikų liuteronų Švento Jono bažnyčios Klaipėdos pilies atstatymo iniciatyvos ir darbai iliustruoja, kad miesto bei krašto žmonės, dėliojantis ateities vystymosi ekonominės, kultūrinės vizijas, puikiai suvokia istorinių ir kultūrinių ženklų svarbą, kurie sujungti su jūrinės tradicijos elementais sukuria išskirtinio Lietuvos regiono savitumą. Džiaugdamiesi, jog daugumai Klaipėdos miesto ir krašto žmonių kitokia regiono praeitis tampa nekvestionuojama savastimi, tenka kartkartimis nusivilti, jog likusioje Lietuvoje mūsų krašto istorija neretai dar yra aptraukta svetimumo šydu. Be abejonės, didžiulis Mažosios Lietuvos pažinimo pliūpsnis buvo pasklidęs po Lietuvą 2014 metais, minint Kristijono Donelaičio 300-asias gimimo metinės. Lietuva skaitė, deklamavo, inscenizavo, tapė Donelaičio būrų ir jo Tolminkiemio parapijos vaizdus bei gyvenimą. Mažesnis visuomenės ažiotažas buvo kilęs švenčiant mąstytojo Vidūno 160-asias ar rašytojos Ievės Simonaitytės 120-asias gimimo metinės. Tačiau vien šių pavardžių minėjimas suteikė puikias progas atsigręžti jų kūrybą, pažinti tuos Klaipėdos krašto ir miesto takus bei vietas, kuriuose šie kūrėjai augo, gyveno ir dirbo. Tačiau reikia pastebėti, kad savo vaizduotę dar kartais audriname ir keistais stereotipais. Jau beveik dešimtmetį besitęsiančios etnografinio mažosios Lietuvos regiono heraldinio simbolio kūrimo epopėjos epicentre atsidūrė Briedis. Taip, Briedis, kuris sutinkamas Kuršių nerijoje ir kitose mūsų regiono vietovėse, kuris puikavosi ir puikuojasi ant įvairių lietuvių ir vokiečių kalbomis parašytų leidinių, viršelių, kuris buvo pavaizduotas ant Klaipėdos krašto 1923 metų sukilimo medalio ar 1936 metais išspausdinto Tilžės akto meninio plakato. Klaipėdos krašto atstovų pasiūlytas heraldinis krašto simbolis, šis simbolis briedis, daugumos heraldikos tvirtintojų sostinėje buvo įvertintas kaip netinkamas, nes propaguojantis vokiškas idėjas ir vokiškumą. Kol tęsėsi biurokratiniai ginčai, briedis jau beveik tapo neoficialiu krašto ženklu, kuris vaizduojamas suvenyruose, reklaminiuose bukletuose. Kita vertus, tokios diskusijos suteikia galimybę dar įdėmiau ir gėliau nerti į mažosios Lietuvos, Klaipėdos miesto ir krašto pažinimo vandenis ir ieškoti ženklų, pėdsakų, kurie neskiria, o jungia mūsų krašto, Lietuvos istoriją ir kultūrą.
Seminarija Fridrikas Bajoraitis atvyko 1901 metais. Tada jį vadovavo lietuvninkas Valteris Tomušaitis. Fridriko Bajoraičio nuostata ginti savo tautinį identitetą, lietuvišką kultūrą, suprasta dar liaudės mokykloje, seminarijoje sustiprėjo. Čia jis perskaitė daugybę šioje mokymo įstaigoje sukauptų knygų, tarp jų daugelį lietuviškų leidinių. Susidraugavo su keliais kitais panašių pažiūrų seminaristais. Pastebimos įtakos dar turėjo ir seminarijos dėstytojas lietuvninkas Andrius Kairys. Susitikę jėdų ilgokai kalbėdavosi gimtąją kalbą, aptarinėjo tautinių išlikimo klausimus. Lietuvninkus, nedrįstančius priešintis germanizacijai, Fridrikas Bajoraitis ima vadinti nesusipratėliais. Išdrysęs populiariam lietuviškam laikraščiui Nauja lietuviška Zeitunga nusiunčia savo pirmasias korespondencijas. Tikriausiai ir pirmosius savo eilėrašius. Tai palaipsniui kristalizavusi siekis. Gimtąją kalbą, kaip esminį nacionalinio identiteto pagrindą, lietuviškasias tradicijas, kaip tą pagrindą lydinčią terpę, visomis išgalėmis saugoti ir globoti. Ir tai jo kaip mokytojo pridermė. Mokslas Bajoraičių sekėsi. 1904 metais vasario 19-24 dienomis jis išlaikė baigiamosius kvotimus ir vienintelis iš šios laidos absolventų gavo diplomą su pagyrimu. Į gyvenimą išėjo su tvirta tautiška savimone bei pasiryžęs daug nuveikti lietuvybės labui. Pirmoji darbo vieta buvo Šilo Karčiamos apskrities Paleičių liaudies mokykla. Su negausia manta Fridrikas atsikraustė 1904 kovo 3 dieną, tai yra iki mokslo metų pradžios likus beveik visą mėnesiui. Tolaikinėje Vokietijoje mokslo metai prasidėjo ne rugsėjo, o balandžio 1-ąją. Mokyklos vedėjų tada dirbo vokietis Karlas Kopicas. Jis ir pasitiko savo jaunesnį bendradarbį bei aprodė mokyklą. Ši buvo nemaža, dvi klasė, savo veiklos pradžią skaičiavusi nuo 1856 metų, įkurdinta netipinėme raudonų plytų name, o erdvėme medinėme statinyje. Fridrikui atvykus joje prūsinta apie 70 Paleičių bei kitų kaiminių sodžių vaikų. Apylinkės gyventojų daugumą sudarė lietuvninkai, tačiau nemaža dalis iš jų germanizacijos paveikti jau skelbėsi esantis vokiečiai. Tai liūdė 1905 m. gruodžio 1 dieną atliktas mažosios Lietuvos seniūnijų gyventojų surašymas. Paleičiuose iš 320 sodiečių lietuvninkais užrašė 178, vokiečiais 136, kitų tautybių 6 asmenys. Tarp deklaravusių save vokiečiais daugelis turėjo lietuviškai skambančias pavardes, o ir tarp turinčių vokiškas pavardes lietuvninkų netrūko. 19 amžiaus antroje pusėje valdžios skatinami pangermanistai valdininkai savo vedamose gyventojų registracijos knygose lietuvninką mėgo truputį perkrikštyti ir užrašyti Gaidį, Hanų, Vilkį, Wolfų. Manyta, kad ir pats Paleičių mokyklos vedėjas greičiausiai buvo visai ne vokietis Karl Kopitz, o kuršininkas Karlis Kopitis. Friedrichas Bajoraitis lieka ištikimas savo įsitikinimams. Be mokymo plane nurodytų dalykų, jis imasi mokyti ir lietuvių kalbos. Negirdėtas dalykas. Išdryso nepaklusti kategoriškam, kaip ir visi vokiški nurodymai, 1873 metais Liepos 24 dieną Prūsijos vyriausiojo prezidiumo įstatymui nurodžiusiam vaikus mokyti tik valstybinę vokiečių kalbą. Bent iki tol ne vienas mažlietuvių vaikus mokęs pedagogas tam nebuvo ryžysis. Paleičių mokytojų lietuvybė ginanti veikla nesiaurėjo, o platėjo. Susipažinę su savo auklėtiniais pastebėjo daugelį jų rašomas suvokėtintas pavardžių formas. Friedrichas Bajoraitis bendraudamas su savo mokinių tėvai įsitikinėjo neatsakyti lietuviškų pamaldų. Ir per jas, o ne per vokiškasis, konfirmuoti savo vaikus. Tokiu būdu lietuvybė būtų pasaugota dar kurį laiką, gal dar bent vienai lietuvninkų kartai. Kitas panašus aspektas – mišrios santokos. Kaip rodo senųjų lietuvninkų šeimų papročių tradicijų aprašai, tėvai savo paaugusiems sūnums ir dukterims kaldavo į galvą – neprasidėti su vokiečiais, su jais gero gyvenimo nebus. Vis dėlto metams bėgant, menkiau ir menkiau, tėvų beklausyta. Dukrai ištekėjus už vokiečių, tokiu atveju dažnai būta, ir lietuvninkui vedus vokietį, šiek tiek rečiau, šeima tapdavo vokiška. Tokioje šeimoje gimė vaikai lietuviškai jau nebekalbėdavo. Friedrichas Bajoraitis savaip graudeno kurti tik lietuviškas šeimas, išsaugoti savo baltiškąjį genotipą. Plačiai žinomame eilėraštyje visur tik lietuviškai skaitome, visur tik lietuviškai, kraujo nemaišysim, kaip tėvai, taip ir vaikai, gryną išlaikysim. Gimtosios kalbos teises Paleičių mokytojas gynė ir daugelė kitų savo eilėraščių. Kai kuriuose iš jų į lietuvininkų sąmonę beldžiamas itin įtaigių meninių žodžių. Štai eilėraštis nepasaka. Jame nuosekliai vardima tai, ką žmogus gali išmokti. Tikrai daug. Gali išmokti, valgyti, gerti, melstis, vargti. Gali sužinoti apie dangų, apie dievą, apie angelą, šetoną. Gali perprasti, kaip gerinti pievas. Net kaip lenktiesi prieš poną. Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiausia dalyka Bajoraitis nusako fraze, bet lietuviškai rašyti, kas mane tai išmokytų, tas daugiausia padarytų. Suvokti savo tautinę priklausomybę šviestis ragina ne tik savo auklėtinius, bet ir jų gimdytojus. Poetas nelinkęs nuo vyresniosios kartos pečių nuimti bet kokią atsakomybę už jų vaikų bei vaikaičių tautinė bei moralinė savimonė. Eilėraštėje 3 amžiai atkakliai beldžiasi į dabar ir anksčiau gyvenusių kartų sąmonę ir klausia, ar bus jums gėda, o gal jums skausmu, tėvų aklumas, tėvų godumas, tėvų tamsumas, tėvų, tėvų. 1905 metų pabaigoje Friedrichas Bajoraitis ėmėsi dar platesnės kultūrinės veiklos. Įsteigė, įkūrė lietuvių keliaujantį knygyną. Veiksmų seka buvo tokia. Knygų paka, Friedricho Bajoraičio, bijo talkininkų sudaryta, pageidaujantis asmuo gauna paštu. Perskaitė spaudinius, specialiame lydraštyje, sąsiuvinyje užrašo savo pastabas, siūlymus, tada knyga siunčia tame lydraštyje nurodytų adresų kitam asmeniui. Taip knygų ryšulys keliauja ratu, kol vėl grįžta į naujos lietuviškos saitungos redakciją. Tada, atsižvelgiant į skaitytojų pageidavimus, siunta pertvarkoma, išimamos mažiau skaitytojams įdomios, mažesnės vertės knygos, pridedamos mecenatų ir pačių skaitytojų dovanotus ar užaukotus pinigus nupirktus. Profesorius Domo Kauno duomenimis 1906-1908 metų laikotarpiu 85 abonentams išsiusta 667 knygos. Jas atsiunti mūsų kultūros, mokslo veikėjai gyvenę abiejose Lietuvos dalyse, emigrantai įsikūrė vakarų Europos šalyse, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Dauguma siuntinėjimų knygų buvo atspausdintos lotyniškais rašmenimis. Tad keliaujančio knygyno sumanytojas bent kiek bus savo konservatyvius tėvinainius pripratinęs prie didžiojo Lietuvoje vartojimo raidyno. Deja, Fridricho Bajoraičio sveikata vis blogėjo. Jis susirgo džiova. Pasitarę Tilžės gydytojai 7 metais išsiuntė jį į specializuotą sanatoriją įkurdintą nušaliame Silezijos miestelėje Gerbersdorfe. Iš ten jis grįžo gal kiek ir sustiprėjęs, mėgino dirbti, tačiau jėgų seko. Pasiprašė pensijon, paskyrus 30 markių, tai maždaug pusė gautos mokytojų algos, buvo išleistas. Tokios kuklios pensijos pragyvenimui tuomet pakako. Gyventi sugrįžo į gimtuosius namus, likimo ironija, vos prieš 3 metus, su nedidelė manta iš jų išvyko, su tokia pačia, tik jau pakirsta sveikata, suvargęs, atgal parkeliavo. Ir susirgęs jis laikėsi oriai, savo likimo nedramatizavo, visas likusias savo jėgas paskyrė tolesniai lietuviškai kultūriniai veiklai, tvarkė keliaujančius bibliotekos reikalus, rašė į lėrašius, periodinė spaudoje paskelbė lietuvybę ginančių straipsnių, gyvų žodžių raginų lietuvininkus netižadėti gimtosios kalbos, senųjų papročių, tėvų tradicijų. Pasižadėtam darbui atidavęs visas jėgas 1909 pavasarį, kovo 16-ąją, mirė. Palaidotas gimtųjų balandžių kapinaitėse. Jos, kaip ir visos senųjų vietos gyventojų, paskutiniojo poilsio vietos, vadinamojo dabartinėje Kaliningrado srityje, buvo sunaikintos. Lietuviški žodžiai. Negriauti, nebriauti, nešaukti, nepliaukšti, krūtėti, judėti, ir arti, akėti ir sėti, ir laukti, budėti, stebėti, regėti, tikėti, kantrumo turėti. Kentėti, tylėti, mylėti. Per savo trumputį vos 26 metų gyvenimą, gudžiais germanizacijos laikais savo eilėrašiais ir straipsniais Fridrichas Bajoraitis gynė lietuvių kalbos teises, įrodinėjo jų grožį, istorinę vertę, sprendė lietuvininkų bendruomenės išlikimo klausimą. Reikšminga ir tai, kad jo veikla nenutrūko ir po jo mirties. Keliaujančius bibliotekos knygos lietuvininkus lankė dar iki 1920-ųjų. Jas perskaitė apie 2,5 tūkstančio asmenų. Parengta pagal elektroninio laikraščio Voruta publikacijas.
Radijo poringis Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Skiriama Klaipėdos krašto metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.